7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ședința Parlamentului de la Chișinău pe fundal de tensiuni legate de raportul Kroll 2.
În Parlament, atât grupul parlamentar Șor, cât și democrații au venit astăzi hotărâți să obțină locurile rezervate opoziției în mai multe comisii create de majoritatea parlamentară pentru investigarea fostelor pretinse ilegalități, inclusiv mai multe privatizări și furtul bancar.
Despre comisiile și comitetele Parlamentului European, tema dicționarului european. După alegerile europene, ce se va întâmpla în România cu partidul Pro-România și relația cu Moldova și scritori români și operele lor, un festival al autorilor de la Brno.
Cei 31 de scriitori vor străbate 4 țări și 5 orașe. Încep deci din Brno. Este festivalul lecturilor de autor. Așadar, fiecare autor citește din opera sa. Alături de autorul român se află un autor autohton din Cehia, în cazul nostru, dar vor fi și autori polonezi, autori din Ucraina. Este un festival al personalității autorului.
Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Șefa guvernului de la Chișinău, Maia Sandu, le-a cerut vineri procurorilor din Republica Moldova să aplice legea și să lucreze în interesul național. Într-un mesaj adresat procurorilor moldoveni, Maia Sandu i-a criticat pe procurorul general Eduard Harunjen și pe fosta procurare șef adjunctă anticorupție Adriana Bețișor, despre care a spus că au eșuat lamentabil în ancheta legată de furtul miliardului. Ministrul moldovean de interne, Andrei Năstasie, a cerut procurorului general de la Chișinău, Eduard Harunjen, să declanșeze urgent o anchetă privind interceptarea de către autoritățile moldovene a mai multor politicieni, jurnaliști și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale. Cazul a fost dezvăluit de Rise Moldova într-un articol intitulat Ministerul Interceptărilor. Potrivit investigației Rise Moldova, 52 de persoane au fost urmărite de procurori și polițiști și, pe lângă interceptarea convorbirilor lor telefonice, unora le-a fost monitorizată și viața privată, iar în locuințele lor au fost instalate microfoane și camere video. Președintele polonez Andrzej Duda a criticat Uniunea Europeană pentru întârzierea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord și a cerut blocului să ofere țărilor din Balcani o cale clară spre aderare. Luna trecută, statele membre în Uniunea Europeană au amânat până în octombrie luarea unei decizii privind începerea negocierilor de aderare cu cele două țări din cauza opoziției unora din statele membre, între care Franța și Olanda. Andrzej Duda, cancelarul german Angela Merkel și șefa guvernului de la Londra, Theresa May, iau parte la reuniunea de două zile a miniștrilor de externe, de interne și a economiei din cele 6 state vest-balcanice care aspiră să intre în Uniunea Europeană. Reuniunea are loc la Poznan, în Polonia. Un comandant al gărzii revoluționare iraniene a amenințat vineri că Iranul va aresta un vas britanic în replică la capturarea unui tank petrolier iranian în Gibraltar de către marina britanică. Joi noaptea, un elicopter al marinei britanice a aterizat la bordul petrolierului Grace One, suspectat că transporta țițe iranian către Siria. Incidentul face ca tensiunile dintre Iran și Occident să sporească la câteva săptămâni după ce administrația americană a ordonat suspendarea unor lovituri aeriene cu doar câteva minute înainte de declanșarea acestora. 3 sirieni au fost uciși vineri de explozia unui automobil în sud-estul Turciei, incident despre care președintele turc Recep Erdoğan a spus că ar putea fi legat de un act terorist. O a patra persoană a fost rănită în explozia care a avut loc în orașul turcesc Reyhani, aflat în apropiere de granița siriană. Agenția Reuters citează surse din serviciile de securitate turcești care au spus că unul din sirienii aflați în mașină era un atentator sinucigaș al cărui dispozitiv exploziv s-a declanșat mai devreme și că toți ocupanții mașinii erau investigați pentru posibile legături cu gruparea teroristă Statul Islamic.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Fostul speaker democrat Adrian Candu, care s-a cerut să facă parte din ancheta parlamentară asupra faimoasei fraude bancare din 2014, inițiată de noua majoritate parlamentară, a primit un refuz răsunător din partea acesteia. Candu este printre cei vizați de anchetă, ca și Vlad Plahotniuc. Prin urmare, nu poate face parte din ea, i-a răspuns Alexandru Slusar, șeful comisiei. În timp ce atât democrații, cât și cei din grupul Șor se bat în Parlament pentru a avea un cuvânt de spus în ancheta parlamentară, procuratura, care care are și ea pe rol o anchetă, a fost din nou acuzată astăzi că nu investighează hoțiile mai vechi și mai noi, într-un apel foarte dur al șefei cabinetului Maia Sandu. Liliana Barbăroșie relatează.
După cereri și refuzuri aproape zilnice din partea procurorului general Eduard Harungen să-și dea demisia, Maia Sandu s-a văzut nevoită astăzi să facă un apel către ceilalți procurori.
Sunteți 660 de procurori. Dumneavoastră aveți aceste informații și eu le am aceste informații. În fiecare zi primesc informații despre scheme de corupție, despre abuzuri. E de responsabilitatea voastră ca statul să nu fie furat în continuare.
Le-a spus ea procurorilor.
Noi nu avem dreptul să pornim dosare penale, să le instrumentăm. Voi însă puteți investiga toate aceste cazuri. Aceasta este datoria voastră. Nu aveți foarte mult timp. Fiecare zi în care voi stați cu minți tăcuți prin birouri este o zi în care hoții și criminalii ascund banii și proprietățile furate de la cetățeni și de la stat.
A mai zis Maia Sandu și a continuat.
Începeți să vă comportați ca niște procurori adevărați. Nu stați ascunși prin birouri până se va schimba conducerea. Conducerea se va schimba cu siguranță.
A adăugat ea. Maia Sandu nu a precizat ce anume are în vedere. Acum câteva zile, însă, și șeful statului Igor Dodon, care la fel ca Sandu i-a cerut de câteva ori lui Harungen să plece, a anunțat, invocând informații de la SIS, că doar într-o săptămână 1 miliard de lei ar fi fost scos din Republica Moldova de, citez, oameni din anturajul lui Plahotniuc. Aproape în fiecare zi, presa descoperă noi cazuri de înstrăinare de proprietăți, bunuri sau companii care ar fi aparținut lui Vlad Plahotniuc și Lanșor, cei care au părăsit Moldova imediat ce Partidul Democrat a fost nevoit să cedeze puterea. Procuratura nu a dat vreun semn în toată această perioadă că ar fi preocupată în legătură cu aceste cazuri. Ieri, într-o rară conferință de presă, Eduard Harungen s-a apărat alături de procuroarea Adriana Bețișor și un șef de la CNA împotriva acuzațiilor că ar continua să blocheze ancheta jafului bancar, cu argumentul că procuratura a efectuat deja o muncă enormă. Despre raportul Kroll dat publicității tot ieri de Comisia Slusari, Bețișor, cea care la fel ca Harungen refusă să părăsească procuratura, a spus că ar conține informații eronate ce ar trebui verificate suplimentar, încercând probabil să minimalizeze importanța investigației. Răspunzând gestului de astăzi al Maiei Sandu, Harungen ar fi spus, potrivit Publica TV, că este greu să înțeleagă cum poate fi găsit responsabil de toate dosarele din țară, în condițiile în care de ancheta furtului bancar s-ar ocupa nu doar procuratura, ci cel puțin în ultimul an toate structurile de anchetă, începând cu CNA și terminând cu MAI. Totuși, exponenții noii guvernări văd în procuratura condusă de Harungen principalul bastion al vechiului regim și spun că prin refuzul de a pleca, acesta, ca și alți șefi din procuratură, ar oferi de fapt răgaz vechilor guvernanți pentru a șterge urmele fără de legilor comise. În Parlament, atât grupul parlamentar Șor, cât și Democrații au venit astăzi hotărâți să obțină locurile rezervate opoziției în mai multe comisii create de majoritatea parlamentară pentru investigarea fostelor pretinse ilegalități, inclusiv mai multe privatizări și furtul bancar. În momentul în care grupul Șor își formula această solicitare, Maria Ciobanu, o deputată a platformei DA, s-a adresat lui Harungen cerându-i să vină urgent în Parlament.
Să solicite ridicarea imunității la jumătate de deputații partidului Șor, care figurează în raportul Kroll 2.
Pe lângă numele lui Ilan Șor, în raportul dat ieri publicității apar și cele ale deputaților Marina Tauber, Regina Apostolova sau Viorel Melnic.
De ce, doamnă Ciobanu, nu dați aceeași întrebare la faptul că doamna președinta Parlamentului este menționată în raportul Kroll?
I-a răspuns deputatei Ciobanu Tauber.
Obrăznicia dumneavoastră nu are margini. Dumneavoastră ați spus acum două falsuri.
A sărit în apărarea colegei sale de partid, Ion Ceban. Democrații, care au încercat și ei apoi să avanseze în comisia lui Slusari doi deputați, s-au ciocnit de refuzul majorității, care crede că intenția democraților e de a obstrucționa din interior ancheta parlamentară.
Sunt șocat de dorința voastră de a intra în componența acestei comisii. Ați avut posibilitatea să faceți comisia asta din 2016, de când guvernați singuri, de sute de ori. N-ați avut niciodată interesul,
a declarat deputatul PAS Sergiu Litvinenko. Până la urmă, noua majoritate va trebui totuși să accepte pe cineva, dar cu siguranță nu pe Candu și Cebotari, a semnalat azi șeful comisiei Alexandru Slusari. Andrian Candu a fost speaker democrat și fiul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc era ministru al economiei în momentul în care guvernul ceda unor privați înainte de frauda bancară administrația băncii de economii. Noile autorități cred că a fost primul pas spre jaful ce a urmat. De aceea le-au cerut democraților să-și revadă propunerea. Șeful anchetei parlamentare, Alexandru Slusari, a declarat ieri într-un platou de televiziune că grupul Șor ar fi unealta, nu și arhitectul furtului, declarându-se hotărât totodată să ajungă prin investigația sa la acel arhitect. Între timp, presa a aflat că Andrian Candu a devenit proprietar al imobilelor din strada Bulgară ale lui Vlad Plahotniuc, pe care acesta le-a cumpărat de la Plahotniuc, încercând probabil să le pună la adăpost în fața unor ulterioare sechestre. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Actuala coaliție pare așadar să funcționeze cumva deasupra diferențelor ideologice și a priorităților declarate din politica externă. Continuă să existe semne de întrebare legate de faptul că ea este sprijinită atât de Uniunea Europeană și de Rusia, cât și de Statele Unite. Susținere destul de rară în ultimul timp între acești actori politici importanți internațional. Într-un interviu cu Valentin Augustu, fostul ambasador al Moldovei la ONU, Alexei Tulbure, susține că spaima geostrategică, că susținerea coaliției de către Rusia va duce la întărirea prezenței Moscovei în Moldova și în regiune, variantă promovată de opoziția reprezentată de Partidul Democrat, nu ar fi eficientă.
Asta denotă lipsa de idei noi, sărăcia intelectuală a acestui partid, pentru că anume pe clișeele este ideologice s-a ținut mulți ani acest partid pe sperietoarea pericolului geopolitic și acum ei încearcă să bată această mărțoagă și mai departe, însă mărțoaga îmi pare că nu mai rezist. Nu cred că ei vor reuși să sustragă majoritatea nou creată de la calea magistrală de reformare a țării.
Socialiștii cu bună intenție vor îmbrățișa și ei acest parcurs european și vor face tot ce le stă în puteri ca să implementeze prevederile acordului de asociere pe care îl are Moldova cu UE?
Eu nu știu cum se vor comporta socialiștii mai departe. Deocamdată, da, eu văd că ei sunt de acord să implementeze programul și acordul care a fost semnat între aceste două formațiuni, acum și Partidul Socialiștilor. Și să nu uităm că Partidul Socialiștilor de mai multe ori și-a schimbat prioritățile ideologice și geopolitice inclusiv, de aceea această flexibilitate în cazul ăsta este un lucru binevenit și benefic.
I-am auzit pe mulți critici actualei coaliții de guvernare că Moscova ar aștepta ceva în loc pentru că și-a pus umărul la constituirea acestui parteneriat dintre socialiști și cei din blocul acum.
Moscova este într-o situație internațională eufemistic, să spunem, nu prea simplă. E o experiență pozitivă de implicare a Kremlinului într-o situație regională de criză și de soluționare bună a acestei crize. Moscova s-a arătat aici ca un partener responsabil și capabil nu numai să destabilizeze situația, dar să contribuie la depășirea crizelor și la stabilitate. Eu cred că asta e câștigul Rusiei, Moscovei, și iar proceda judicios și corect dacă o continua în acest sens.
A fost opinia fostului ambasador al Moldovei la ONU, Alexei Tulbure, în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe net la moldova.europalibera.org, unde veți găsi pe același subiect și o amplă analiză semnată de diplomații americani William Hill și David Kramer și publicată în această săptămână de prestigioasa publicație politică americană conservatoare The American Interest. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Dicționar European și o relatare de la București despre situația Partidului Pro-România. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza rubrica noastră săptămânală de politică moldovenească, rubrică semnată astăzi de Vasile Botnaru. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
fiecare europarlamentar trebuie să fie într-o comisie. Unele sunt mai prestigioase decât altele. De pildă, în actuala legislatură europeană, niciun român n-a vrut să facă parte din Comisia pentru Pescuit. Dar, în mod surprinzător, nici la Cultură și Educație nu s-a înscris vreun român. În schimb, în cea mai prestigioasă comisie, cea pentru afaceri externe, s-au înscris Traian Băsescu de la PPE și Claudiu Manda de la PSD. Băsescu nici nu putea să nu fie primit acolo ca fost președinte al unei țări membre. Procedura de primire e cât se poate de banală. Fiecare europarlamentar trebuie să completeze un formular cu comisiile dorite în ordinea preferinței. Apoi grupurile politice fac împărțirile în funcție de preferințele deputaților și de numărul de membri pe care îl au de repartizat. Se caută o distribuire proporțională a scaunelor pentru a reflecta compoziția întregului parlament. De aceea e interzis schimbul de locuri între grupurile politice pentru a împiedica concentrarea de interese. Comisiile nu au un număr egal de membri. În actuala legislatură, cea mai numeroasă este cea pentru mediu și siguranța alimentară, cu 76 de membri, reflectând importanța ecologiștilor în actualul Parlament European. Ecologiștii sunt al patrulea grup, cu 74 de membri, dar niciun român printre ei. Comisia pentru afaceri externe are 71 de membri, cea pentru pescuit, din care nu face parte niciun român, doar 28. Cea mai puțin numeroasă, din care iarăși nu face parte niciun român, e cea pentru afaceri juridice, 25 de membri. Sigur, cei mai importanți acolo sunt șefii comisiilor parlamentare, aceia fiind aleși după un sistem foarte complex, după săptămâni de negocieri între diversele grupuri politice. Asta pentru că șeful comisiei e cel care decide în bună parte ordinea de zi, putând astfel promova sau ucide un proiect legislativ sau o rezoluție. Și, desigur, un eurodeputat aflat într-o comisie nepotrivită poate face foarte mult rău chiar fără să vrea. Cum am mai spus-o în glumă, Maria Grapini a fost membru în delegația Parlamentului European pentru Coreea, dar e bine că n-a participat la nimic vreodată, pentru că aceia au arma nucleară. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Cu cât mai multe poziții importante în cadrul comisiilor europene vor fi ocupate de politicieni români interesați de păstrarea în linia pro-europeană a Republicii Moldova, cu atât mai vizibilă va fi situația de la Chișinău în discuțiile din cadrul Parlamentului European. De această părere este politologul Dionis Cenușă. El crede că Moldova va avea doar de câștigat dacă, așa cum se zvonește, fostul președinte al României, Traian Băsescu, ar urma să ocupe postul de vicepreședinte al cele mai importante comisii din Parlamentul European, cea de politică externă, iar Eugen Tomac, un aplic promotor al unirii Moldovei cu România, funcția de președinte a Comisiei pentru Parteneriatul Estic.
Incidența mai mare a acestor politicieni originari din România ne favorizează pe noi ca și o țară care este în vecinătatea Uniunii Europene și are nevoie de avocați puternici în cadrul acestei instituții.
Privind retrospectiv, Comisia pentru Afaceri Externe și cea de buget din Parlamentul European au fost printre cele mai importante și mai active pentru Moldova. De exemplu, în Comisia de Bugete, în unele cazuri s-a discutat despre asistența financiară acordată de Uniunea Europeană și condiționalitățile pentru obținerea acesteia. Iar Comisia pentru Afaceri Externe, vicepreședintele căreia ar putea ajunge Traian Băsescu, a avut un rol decisiv anul trecut în taxarea derapajilor antidemocratice de la Chișinău, amintește Dionis Cenușă.
În Comisia pentru Afaceri Externe au fost dezbătute texte pentru viitoarele rezoluții pe cazul Republicii Moldova, fie că e vorba de criza politică declanșată de invalidarea legilor în Chișinău din 2018 sau, de exemplu, evaluarea implementării acordului de asociere.
Politologul mai crede că, în general, Republica Moldova s-ar putea bucura de un mai mare interes din partea noului Parlament European, mai cu seamă la capitolul implementării reformelor.
Acest lucru se datorează nu doar prezenței bune a politicienilor români, dar și faptul că cumva procesele de integrare europeană din estul Uniunii Europene devin din ce în ce mai importante, inclusiv datorită faptului că există o motivație mai mare din partea guvernelor estului europene. Și aici mă refer la schimbările politice care au avut loc la Chișinău în luna iunie.
Bruxelles a fost cea de-a doua capitală europeană după București, vizitată de noua prim-ministră Maia Sandu. La o întrevedere cu comisarul european pentru politică europeană de vecinătate și extindere, Johannes Hahn, care în curând își încheie mandatul, Maia Sandu a spus că actuala guvernare are drept scop reconstituirea instituțiilor democratice și îndeplinirea condițiilor din acordul de asociere. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european vinerea viitoare. Partidul Pro-România, condus de fostul premier de la București, Victor Ponta, a avut pe lista pentru europenele din acest an pe fostul premier și ministru de externe de la Chișinău, Iurie Leancă. Am întrebat-o pe Adelina Rădulescu de la biroul nostru din București care este situația actuală din acest partid, care a obținut 7% din voturi la europarlamentare și dacă se mai aude ceva despre o inițiativă pentru Moldova.
Pro-România și liderul său, Victor Ponta, au intrat acum în starea de așteptare. După scorul bun la alegerile europarlamentare pentru un partid înființat abia vara trecută, Victor Ponta a lansat o ofertă către PSD și ALDE, partidele aflate acum la guvernare, de a se alia la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Un candidat comun a propus Victor Ponta pentru ca pe partea stângă să se construiască o alianță care să contrabalanceze avansul pe care îl indică sondajele din ultima vreme în privința liberalilor și a celor de la USR+. Este dificil să îi se contureze un profil acestei formațiuni politice. Este formată exclusiv din parlamentari și primari nemulțumiți din PSD. Victor Ponta spune că este un partid de stânga, dar în economie aplică temele dreptei. Critică PSD și după ce Liviu Dragnea, rivalul lui Ponta, a dispărut din politică, însă dorește participarea comună în alegeri. În Parlamentul European are 2 reprezentanți, pe fostul comisar european Corina Crețu și pe fostul premier Mihai Tudose, care au aderat la grupul socialiștilor europeni după eșecul de a face parte din grupul de centru-dreapta Renew Europe, unde activează USR+. În privința lui Iurie Leancă, lucrurile nu sunt clare deloc. Fostul premier de la Chișinău a ratat intrarea în Parlamentul European. Are o reședință la Neamț, însă nu este implicat în politica de la București. Prezența sa pe listele parlamentare a fost criticată de presa din România, care l-a considerat un apropiat al oligarhului Plahotniuc. Pentru Pro-România însă, Iurie Leancă a fost o miză pentru câștigarea cât mai multor voturi de la românii din Republica Moldova. Iurie Leancă ar mai avea o șansă să intre în Parlamentul de la Bruxelles dacă Mihai Tudose va fi chemat într-o funcție ministerială la București, așa cum se vorbea de ună zi în culisele politice. Atunci se va putea vorbi despre o direcție manifestă a Pro-România față de Republica Moldova, un domeniu pe care deja la Bruxelles au anunțat că vor activa cu prioritate cei 2 eurodeputați ai PMP, Traian Băsescu și Eugen Tomac. De la București, pentru Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
Agenda culturală.
La Brno, în Cehia, se desfășoară de o săptămână și până la sfârșitul lunii un festival al autorilor români, festival la care este prezent și corespondentul nostru Sorin Șer, pe care l-am întrebat cum a debutat acest festival.
Foarte densă și foarte interesant construită, ca să zic așa, și organizată. În primul rând, organizarea este esențială aici, pentru că cei 31 de scriitori vor străbate 4 țări și 5 orașe. Încep deci din Brno. Este festivalul lecturilor de autor, așadar fiecare autor citește din opera sa. Alături de autorul român se află un autor autohton din Cehia, în cazul nostru, dar vor fi și autori polonezi, autori din Ucraina. Este un festival al personalității autorului și organizarea este esențială aici. A început în trombă cu Adrian Cioroianu. Spun în trombă pentru că Adrian Cioroianu nu este numai un autor și un personaj cunoscut, un fel de VIP al televiziunii, un istoric cunoscut, ci și ambasadorul României la UNESCO și a demonstrat prin tactul și felul în care a abordat publicul pe deplin că este un diplomat de carieră. După aceea a fost Dumitru Crudu, care este un foarte sensibil și autentic creator venit din Republica Moldova cu o experiență traumatică a războiului din Transnistria, dar și din Georgia, care și-a făcut studiile, și-a definitivat studiile la Brașov și, în fine, a ajuns să fie jucat până când și în Africa, cum spunea cu umor fața publicului din Brno. Pe lângă cei 2 pe care i-am pomenit, a mai fost Cătălin Dorian Florescu, care este un scriitor stabilit în Elveția, un romancier foarte cunoscut în străinătate, mai puțin cunoscut în România, și tot așa o persoană foarte sensibilă și care a avut o bună relație cu publicul de aici din Brno. Și aseară Andrei Doșa, un poet tânăr, care reprezintă de fapt până la urmă partea viitorului din programul acestui festival. Până acum, deci, o relație foarte bună cu publicul și foarte călduroasă.
Spune-mi, Sorin Șerb, atunci când se aleg fragmentele care se citesc, când un autor își alege un fragment, el este într-o anume legătură tematică sau stilistică cu autorul din Cehia, care este partenerul din seara lecturii?
Cred că legătura se face, în primul rând, prin osmoza aceasta a celor două literaturi, literatura română, literatura cehă în cazul nostru, dar cum am spus, va fi și în Slovacia și va fi și în Polonia și Ucraina. Deci nu știu să spun dacă este o relație tematică. În orice caz, fragmentele sunt alese în funcție de personalitatea autorului, adică sunt reprezentative pentru autorul respectiv. Autorul care citește își prezintă mai întâi nu numai biografia, ci și pune în context fragmentul pe care îl va citi. Fragmentul este tradus și este proiectat pe un ecran din spatele scenei. Așadar, se creează contextul care să justifice alegerea acestui fragment. Sunt fragmente, oricum, cum ziceam, semnificative pentru operele acestor autori.
Și publicul? Cum reacționează publicul? Cine este?
Un personaj foarte important este publicul, pentru că am fost surprins să văd, ceea ce în București mai greu de conceput, să văd chiar și 50-60 de oameni care participă foarte activ la discuția cu autorul, oameni care sunt foarte empatici cu ceea ce se citește, care au reacții foarte spontane, care pun întrebări foarte interesante, deci un public foarte călduros și foarte valoros, care arată că literatura este ceva viu, nu este o literă moartă undeva în bibliotecă.
Spune-mi ce așteptăm săptămâna aceasta?
Săptămâna aceasta mai urmează așadar astăzi, în seara aceasta, Simona Popescu, care este face parte din așa numitul grup de la Brașov. Urmează Alina Nelega, Adrian Șchiop, cândva săptămâna viitoare Filip Florian, Ana Blandiana și așa ca scupuri, ca să zic așa, mai sunt Lucian Boia, cândva către mijlocul lunii, Varujan Vosganian, Ioana Nicolae, Ioana Părvulescu și mulți alții. După cum am spus, deci suntem de-abia în prima săptămână și urmează încă, e un maraton care mai ține încă 3 săptămâni.
A fost corespondentul nostru Sorin Șerb la Festivalul Autorilor de la Brno, unde anul acesta invitata specială este literatura română. Vă invităm să urmăriți pe net și pe Facebook relatările și interviurile lui Sorin Șerb de la acest festival.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Dumitru Pelin de la nordnews.md.
Portalul de știri nordnews.md a schițat astăzi topul liceilor din Bălți cu cea mai mare rată de promovare, conform rezultatelor sesiunii de bacalaureat. Astfel, primele 3 licee din Bălți cu rata de promovare maximă sunt Instituția Publică, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir și Instituția Publică, Liceul Teoretic Nicolae Gogol. Un alt material scris de reporterii Nord News este despre târgul universităților din România, care va avea loc la Bălți în incinta Liceului Teoretic Mihai Eminescu. La 6 iulie, tinerii absolvenți din Republica Moldova care doresc să-și continue studiile în România vor avea ocazia să discute cu membrii Federației Tinerilor Români de Pretutindeni, să obțină informații utile pentru a putea beneficia de studii de calitate în România. În materialul intitulat Republica Moldova ar putea deveni o țară prosperă dacă ar trage cu ochiul la Estonia, reporterul Ecaterina Condruc prezintă o scurtă istorie a evoluției Estoniei, de la recunoașterea independenței și până la aderarea la Uniunea Europeană. Dacă noi nici până azi nu știm cine suntem, ce limbă vorbim și încotro să mergem, Estonia în tot acest timp a ajuns o țară prosperă. Reporterul Victoria Dobândă publică povestea unui fost consumator de droguri din Bălți, Veceslav Cușnir, ce l-a motivat să consume droguri, cum sunt discriminați consumatorii de droguri de către toți prietenii, de către oamenii care de fapt ar fi trebuit să le fie alături. El s-a bucurat de susținere din partea familiei, în special când apăreau diverse conflicte între el și alți consumatori de droguri și dealer. Consumul de droguri i-a provocat 2 boli incurabile. Veceslav Cușnir a putut să se debaraseze de droguri în 2016. El îi îndeamnă pe toți tinerii să nu cadă în plasa drogurilor.
cu recomandările de pe site-ul nordnews.md. Punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.